Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Кеше Астанадағы сапарында Италия премьер-министрі Сильвио Берлусконида президент Нұрсұлтан Назарбаев қабылдап келіссөздер өткізді. Қазақстан президенті баспасөз қызметінің хабарлауынша, олар екі жақты қарым-қатынастар мәселесін талқылаған. Италия премьер-министрінің Астанаға сапары жайында алдын ала ресми хабарланған жоқ. Дегенмен Қытайдан қайтар жолында сенбі күні кешкісін Берлусконидің Қазақстанға аялдайтын жайында айтылғанды. Токиода қазақ киносы жоғары бағаланды. Халықаралық фильм фестивалінде көрсетілген Қазақстан киногерлерінің Тюльпан қызғалдақ картинасы мен оның режиссері басты жүлдені жеңіп алды. Сакура жүлдесімен марапатталған қызғалдақ фильмі өзіне лайықты жар тауып, көшпенділер дәстүрі мен байтақ далада еркін өмір кешкісі келетін жігіттің тарихын әңгімелейді. Әділ қазылар төрағасы актер Джон Войт фильмдегі актерлер ойынына таңғажайып шеберлік деген баға берді. Жүлдегер картина режиссер Сергей Дворцевойдың режиссерлік тұңғыш туындысы екен. Ауғанстанда жер сілкінісі тіркелді. Елдің солтүстік шығысында қуаты 5.5 балдық зілзала болды. Жергілікті уақытпен таңғы сағат 6:00 кезінде тіркелген жер сілкінісінің орталығы Бадахшан провинциясының Файзабад қаласына жақын болған. Зардап шеккендер туралы мәліметтер жоқ. АҚШ геологиялық барлау орталығы бұл аймақтан 206 шақырымдай қашықтықта жатқан Кабулда да жексенбі күні жерасты қозғалысы сезілгендігін хабарлады. Кабулда ДХЛ қызметкерлері қаза тапты. Ауғанстан полициясының айтуына қарағанда, орталық Кабулда халықаралық пошта байланысының екі шетелдік және бір күзет қызметкері сенбі күні атып өлтірілген. Расталмаған дерек көзінің хабарлауынша күзетші алдымен ДХЛ компаниясының жергілікті директор мен оның орынбасарын атып өлтіріп, соңынан өзіне де оқ жұмсаған. Полиция қаза тапқандардың бірі оңтүстік африкалық, екіншісі британиялық болғандығын айтқан. Пәкістан Ауғанстан шекарасында қақтығыстар жалғасуда. Хабарлар қарағанда Пакистан күштері кеше елдің солтүстік батысында тәліп бөкшілерімен шайқасып, олардың 8-ін өлтірген. Бір күн бұрын үкіметтік күштер содырлар иелігіндегі стратегиялық маңызды Лойсам қаласының бақылауын өз бақылауларына қайта алғандығын хабарлаған еді. Пәкістан ауған ақсақалдары ақылдасуға жиналады. Бүгін Пәкістан мен Ауғанстанның этникалық пуштун тайпалық және саяси жетекшілері Исламабадта кездесіп, бүлікшілер қақтығыстарын тоқтату сондай-ақ тәліптер мен келіссөздерге бару мүмкіндігінде талқыламақшы. Бұл басқосу Ауғанстан-Пәкістан жырғағайы немесе кіші жырға деп аталады. Өткен жылы Кабулда болған ұлы ассамблеяда делегаттар тәліп бүлікшілерімен келіссөздерді бастап, қанды қақтығыстарды тоқтатуға шақырғанды. Енді міне сол шақыруларға жауап ретінде екі елдің 50-ге жуық саяси жетекшілері мен пуштун ақсақалдары, мұсылман дінбасылары екі күн бойына Әл-Қаида мен Талибан шабуылдарына шекараның екі бетінде де тұсаусалы жолдарын талқылап қарастырмақшы. Иран президенті науқастанып қалды. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад жұмысының көптігі мен ауырлығынан сырқаттанып қалды деп хабарланып отыр. Ирна жаңалықтар агенттігі парламент мүшесі президенттің жақын одақтасы Мохаммед Исмаил Коусаридің Махмуд Ахмадинеджад президенттік міндетін атқаруда жұмысқа тым берілгендіктен денсаулығы төмендеді деген сөздерін келтірген. Бірақ ол науқас болса да жұмысын жалғастыра береді деген ол. Ахмадинеджад тәулігіне 20 сағат жұмыс істейді, ол соңғы бірер күн бойына ел алдына шықпаған. Ирандағы жер сілкінісінде 9 адам жарақаттанды. Иранның оңтүстігіндегі Конг-Порт қаласында болған қуаты 5 балға жеткен зілзалада 9 тұрғын түрлі жарақат алды деп хабарланды ресми ақпаратта. Хормузгун провинциясы төтенше жағдайлар департаментінің директоры Ясир Хазбави жер сілкінісінің сенбі күні кешке қарай орын алғандығын айтқан. Македония мен Косово шекара келісіміне қол жеткізді. Македония сыртқы істер министрі келісім бойынша шекара сызығын белгілеу осы айдың аяғына дейін аяқталуы тиіс деп атап көрсетті. Бұл айдың басында Македония Косовоны тәуелсіз мемлекет ретінде таныған болатын. Шекара келісімі енді екі елдің арасында дипломатиялық байланыстар орнауының, елшілер алмасуының алғышарттары болып табылады. Сенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Беларусь президенті Александр Лукашенкомен кездесіп, ғаламдық қаржы дағдарысы мәселесін талқылаған. Мұның алдында Ресей Беларусьқа 2 миллион доллар несие беруге уәде еткенді. Минск сондай-ақ Беларусьтың Лукашенко бастаған бірқатар жоғары лауазымды шенеуніктеріне Еуропаға баруға тыйым салатын шектеулерді 6 айға алып тастаған Еуроодақтың шешімін құптап қарсы алды. Тамыз айында Беларусь саяси тұтқындардың бірқатарын түрмеден босатқан болатынды. Кеше Мәскеудегі Дубровка театр орталығының ғимарат алдында осыдан 6 жыл бұрынғы террорлық актіде қаза тапқандарды еске алып тағзым ету шаралары өтті. Таңертеңнен ескерткішке қарай ағылған халық гүлшоқтарын қойып шырақтар жақты. Қайғылы оқиғаның 6 жылдығына арналған митингіде 1 минут үнсіздік жарияланды. Ливни Израильді кезектен тыс сайлау өткізуге шақырмақшы. Израильдің билік басындағы партиясының жетекшісі жаңа үкіметті жасақтау міндеті орындалмағаннан кейін мерзімінен бұрын парламент сайлауын өткізу ұсынысын жасамақшы. Ципни Ливни Израильдің сыртқы істер министрі ол өткен айда биліктегі Кадима партиясының басшылығына келген болатын. Литвада кеше парламент сайлауының екінші туры өткізілді. Сайлауда дауыс беруге құқы бар азаматтар парламентке бір мандатты округтардан барлығы 68 депутат сайлауы тиіс болатын.